Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ήδη έχουμε πάει στην Βόρειο Ιρλανδία τηλεφωνικά. Βόρειο Ιρλανδία, μία από τις 4 συνιστώσες χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά της Ιρλανδίας, μοιράζεται ένα σύνορο με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας στα νότια και τα δυτικά. Ο πληθυσμός της εκτιμάται γύρω στα 1.900.000, 2 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελώντας περίπου το 26% του πληθυσμού του νησιού και περίπου το 3% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Και έχουμε πάει εκεί να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Αργυρόπουλο, τον φίλο της εκπομπής, ο οποίος είναι επίσης και επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Belfast, τον οποίο καλωσορίζω μετά από πολύ καιρό. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Αργυρόπουλε.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Γιώργο, θύμισε μας λίγο πώς βρέθηκες στην Βόρειο Ιρλανδία. Πώς βρέθηκες εκεί, πήγες για σπουδές?
Ναι, εγώ σωστά ήρθα αρχικά Σεπτέμβριο του 2009 για μεταπτυχιακές σπουδές. Και αφού τις ολοκλήρωσα εδώ στο Πανεπιστήμιο έξω από τον Belfast, είχα κάποιες ευκαιρίες για εργασία. Εκείνη την περίοδο είχα βολίες για να είμαι ειλικρινής, αλλά είπα να δοκιμάσω για να πάρω και μια εμπειρία εργασιακή στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τέλος πάντων έμεινα ευχαριστημένος, μετά είχα και άλλες ευκαιρίες για εργασία και τελικά έχω καταλήξει τώρα είμαι
σχεδόν
17 χρόνια. Σωστά.
Ρίζωσα στη Βόρεια.
Οπότε ναι, το μάθημά μου είναι ποτέ μη λες ποτέ.
Είδες τελικά τι συμβαίνει. Γιώργο, για μίλησέ μας λίγο για την ανθρωπογεωγραφία, όπως λέω, των Ελλήνων στην Βόρειο Ιρλανδία. Πόσοι είναι περίπου, πρόκειται κυρίως για φοιτητές και ακαδημαϊκούς στα τοπικά πανεπιστήμια όπως το Queen's University, για επαγγελματίες που μετακόμισαν πρόσφατα ή πιο παλιά εκεί, σε ποιους κλάδους απασχολούνται.
Ναι, σωστά.
Πολλά μαζί,
ναι, έτσι. Κοίταξε. Όχι, όχι, σωστά το έθεσες. Κοίτα, είναι δύσκολο να ξέρουμε ακριβή αριθμό των Ελλήνων, αλλά υπολογίζω ότι είναι περίπου 800 Έλληνες, όχι μόνο στο Belfast, γενικά στη Βόρεια Ιρλανδία. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο κύμα ήρθε σίγουρα πριν το Brexit και mm-hmm. μετά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινότητας που απασχολείται στο Πανεπιστήμιο του Queens, όπως mm-hmm. θα ανέφερες. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και αρκετοί εργαζόμενοι στη φαρμακοβιομηχανία, mm-hmm. όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά γενικά και στο νησί της Ιρλανδίας. Υπάρχουν νοσηλευτές, οδοντιάτροι και άλλα επαγγέλματα, αλλά κυρίως θα έλεγα ότι είναι στο Πανεπιστήμιο του Queen's η πλειοψηφία.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ένταξης που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες που έρχονται στην Βόρεια Ιρλανδία? Υπάρχουν κάποιες οργανωμένες δομές όπως ελληνικό σχολείο για τα παιδιά ή πολιτιστικοί σύλλογοι? Τι ακριβώς γίνεται?
Ναι. Κοίταξε, δυστυχώς στη Βόρεια Ιρλανδία, όσο είμαι εγώ τα τελευταία 17 χρόνια, δεν υπάρχει επίσημα οργανωμένη ελληνική κοινότητα. Είχαμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες λίγο πριν τον κορονοϊό για να οργανωθούμε λίγο καλύτερα, να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει μια σύσταση επίσημα ελληνικής κοινότητας με καταστατικό. Mm-hmm. Μετά ήρθε το lockdown, τέλος πάντων δεν τα καταφέραμε, έμεινε εκεί το θέμα, δεν ξανασυζητήθηκε. Οπότε επίσημα δεν υπάρχει κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω και προσωπικά, υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των Ελλήνων, υπάρχουν διάφορα group, διάφορες παρέες, έχουμε και στα social media, ας πούμε, mm-hmm. κάποιες σελίδες που όταν έρχεται κάποιος καινούριος στην ελληνική κοινότητα, κάποιος που είναι ήδη μέλος, θέλει να κάνει μια ερώτηση, να ζητήσει μια βοήθεια, οτιδήποτε, μπορεί mm-hmm. να την κάνει εκεί. Από την εμπειρία μου βλέπω ότι αμέσως υπάρχει ανταπόκριση, όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν.
Ωραία.
Οπότε αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρώτησες, είναι και πλέον και πιο δύσκολο να έρθει κάποιος εδώ ναι. μετά τον Brexit, γιατί πλέον χρειάζεται βίζα. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ήταν παλιά. Οπότε ναι, άμα θέλεις να έρθεις πλέον για εργασία σπουδές, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει και τη βίζα. Οπότε το έχουν κάνει πιο δύσκολο.
Υπάρχει κάποιο σχολείο έτσι για να μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά ή πολιτιστικό σύλλογο ή κάτι τέτοιο?
Ναι, όχι, δυστυχώς, όπως δεν υπάρχει επίσημα κοινότητα, δεν υπάρχει ούτε σχολείο, ούτε και εκκλησία. Είχαμε ζητήσει βοήθεια και συμβουλή και από από την Ιρλανδία, από το Δουβλίνο, όπου εκεί εδώ και αρκετά χρόνια έχουν και σχολείο και εκκλησία και κοινότητα. Υπάρχει καλή επαφή, αλλά δυστυχώς δεν έχει υπάρξει πρωτοβουλία στη Βόρεια Ιρλανδία για να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Σίγουρα και ο αριθμός των Ελλήνων δεν είναι ο ίδιος, έτσι. Γιατί απαιτούνται και κάποια μίνιμουμ όρια για να μπορείς να κάνεις επίσημα στη σύσταση σχολείου. Ελπίζω στο κάποια στιγμή στο μέλλον να γίνει.
Μια και αναφέρθηκε στο θέμα του Brexit και τα λοιπά, ήθελα να σε ρωτήσω πώς έχει επηρεάσει η ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική πραγματικότητα της Βόρειας Ιρλανδίας την καθημερινότητα και τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών εκεί. Δηλαδή, θέλω να πω, οι Έλληνες εκεί αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά προβλήματα με το καθεστώς διαμονής τους ή την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ή στο σύστημα υγείας της χώρας.
Ναι, κοίταξε, όταν ξεκίνησε το Brexit, όσοι πολίτες οποιασδήποτε εθνικότητας μη βρετανικής πληρούσαν τα κριτήρια, έπρεπε να κάνουν μια διαδικασία γραφειοκρατική, λεγόταν settlement ή pre-settlement status, και εφόσον πληρούσαν τα κριτήρια, έπαιρναν αυτό status και είχαν ισόβαθμα δικαιώματα με τους Βορειοϊρλανδούς και τους Βρετανούς. Okay.
Ναι.
Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα. Αυτό που έχει αλλάξει, εντάξει, είναι το κόστος ζωής, έχει ακριβήνει, όπως φυσικά και στον υπόλοιπο κόσμο και στην Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, στα αεροδρόμια, όταν έρχεσαι από ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει πιο εξενυχιστικός έλεγχος σε σχέση με παλαιότερα. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, αυτοί που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι τα businesses και όχι τόσο οι απλοί πολίτες.
Οι επιχειρήσεις, λες.
Οι επιχειρήσεις, ναι. Και επίσης, Δημήτρη, θα έλεγα ότι υπάρχει και έχουμε παρατηρήσει, ας πούμε, και κάποια έλλειψη αγαθών.
Α, ναι.
Που τα έβρισκες πριν το Brexit. Μετά το Brexit, ας πούμε, κάποια αγαθά έχουν εξαφανιστεί από τα σούπερ μάρκετ.
Σαν ποια, δηλαδή, παράδειγμα.
Εντάξει, είναι κάποια γαλακτοκομικά προϊόντα, ας πούμε κάποια προϊόντα φέτας που έβρισκες πιο παλιά από το Brexit. Ναι.
Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό, δηλαδή εάν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων και των ελληνικών, εάν ξέρεις, αυτά περιλαμβάνουν ασφαλώς και εισαγωγές, εξαγωγές και τα λοιπά και προϊόντων.
Ναι.
Άρα μάλλον έχουν επηρεαστεί, λες.
Σίγουρα υπάρχουν, αλλά και σίγουρα έχουν επηρεαστεί, γιατί έχει αυξηθεί ο γραφειοκρατικός έλεγχος στα προϊόντα που εισάγονται και σε αυτά που εξάγονται. Παρ' όλα αυτά, η Βόρειος Ιρλανδία, νομίζω το ανέφερε στην αρχή, έχει και ιδιαίτερο καθεστώς, γιατί από τη μία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη είναι το μοναδικό κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει χερσαία σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έχει λίγο ιδιαίτερο καθεστώς και δεν είναι τόσο πολύπλοκη διαδικασία όπως το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά, έχει αυξηθεί το κόστος της αγωγής προϊόντων, έχει αυξηθεί ο γραφειοκρατικός έλεγχος και συνέπεια αυτού είναι ότι κάποια προϊόντα να έχουν εκλείψει από το σούπερ μάρκετ.
Αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, θα έλεγα, γιατί έχουμε μιλήσει ακόμη και με ανθρώπους στη Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία κτλ. Και όλοι μας λένε λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, Ασία. Και ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, θες ενδεικτικά να μας πεις κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζεις στο σούπερ μάρκετ, πόσο περίπου τα αγοράζετε εκεί πέρα για να έχουμε μια σύγκριση με τα ελληνικά, μια και μιλάμε, ή άλλων χωρών,
ναι,
μια και μας ακούνε.
Ναι, δεν τα θυμάμαι και όλα τώρα, ας πούμε, η ελληνική φέτα. τα 200 γραμμάρια, ας πούμε, βρήκες στο σούπερ μάρκετ, είναι περίπου 1,29 λίρες η φτηνότερη ελληνική που θα βρεις. Που, ας πούμε, αυτό σε ευρώ είναι κάπου 1,48 ευρώ τα 200 γραμμάρια.
1,5 ευρώ, πες. 1,5 ευρώ.
1,5 ευρώ.
Ναι. Άρα επί 5, 7,5, θα έλεγε, 7,5-8 ευρώ, ας πούμε, το κιλό, κάπου εκεί, έτσι. Νομίζω
σωστά,
ότι...
Ναι.
Λίγο πολύ και στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, και ίσως είναι και πιο ακριβά εδώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα ποια φέτα είναι, αλλά αν μιλάμε τώρα π.χ. Καλαβρίτων ή κάτι τέτοια, στην Ελλάδα το κιλό νομίζω το βρίσκεις και 11, 12 ευρώ, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα υπάρχουν και διάφορες ποικιλίες και μάρκες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ελληνικό γιαούρτι, ας πούμε, της εταιρείας Φάγε, τα 170 γραμμάρια.
Τα Total, δηλαδή,
τα Total. Τα 170 γραμμάρια, η καλύτερη τιμή που βλέπω εδώ στο σούπερ μάρκετ είναι 1,35 λίρες, δηλαδή περίπου 1,55 ευρώ.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς στην Ελλάδα πόσο πολύ το συγκεκριμένο.
Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, αλλά είναι λίγο τσιμπημένες. Η Total πάντοτε ήταν προς το ακριβό, θα έλεγα, όσο τους έχω στο μυαλό μου, τουλάχιστον σε σχέση με άλλες μάρκες.
Ναι.
Αλλά είναι μια μάρκα η οποία είναι στο εξωτερικό, είναι πολύ δημοφιλής και φαντάζομαι και στην Βόρεια Ιρλανδία και αλλού, σε άλλες χώρες είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη είναι πολύ γνωστή μάρκα.
Σίγουρα.
Ναι, είναι πολύ καλή.
Και πέρα, πέρα από το σούπερ μάρκετ φυσικά και τα καύσιμα έχουν ακριβήνει. Βέβαια,
πόσο πάνε τα καύσιμα εκεί τώρα?
Αυτή την περίοδο η βενζίνη είναι περίπου 1,6 λίρες νομίζω το λίτρο.
Ναι.
Δηλαδή είναι περίπου 1,8 ευρώ το λίτρο.
Λίγο
στην Ελλάδα,
την
αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο... Μπράβο, ναι.
Κάπου 1,9 κάτι είναι τώρα. Ήταν και πάνω από 2 και τα λοιπά πρόσφατα, αλλά τώρα έχει πάει κάπου εκεί. Προφανώς οι φόροι είναι μικρότεροι εκεί πέρα στη βενζίνη από ό,τι είναι σε σχέση με την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να κάνει τη διαφορά από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Γιατί εδώ το 60% της τιμής είναι φόρος, ας πούμε, χοντρικά, πάνω κάτω όλα μαζί.
Ναι. Παραδοσιακά, όσο καιρό είμαι εδώ, τα καύσιμα είναι λίγο φτηνότερα από ό,τι τα βρίσκεις στην Ελλάδα.
Ναι. Μάλιστα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Τι γίνεται με τη στέγαση εκεί, στο Belfast και γενικότερα, έχετε πρόβλημα?
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση, όχι μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία, γενικά στο νησί της Ιρλανδίας. Υπάρχει έλλειψη. Και γι' αυτό και οι τιμές των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί.
Έχουν πάει στο θέαμα.
Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ακίνητα. Αλλά όπως είπα, είναι πρόβλημα γενικά στο νησί της Ιρλανδίας. Δεν είναι μόνο στην Βόρεια Ιρλανδία.
Στο Δουβλίνο που έχουμε μιλήσει και εκεί είναι.
Ναι. Δημήτρη, αυτό πήγα να πω. Στο Δουβλίνο ειδικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για κάποιον που θέλει να αγοράσει σπίτι.
Ναι. Ενδεικτικά θες να μας πεις για μια μέση κατάσταση, ας πούμε, ένα διαμέρισμα, ας πούμε, ξέρω εγώ πόσα είναι τα 80 τετραγωνικά, ποιο είναι το μέσο διαμέρισμα εκεί πέρα?
Ωραία, να πούμε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, όχι στο κέντρο του Belfast, λίγο πιο έξω από το κέντρο, ας πούμε μια τιμή μέσο όρο είναι 250.000 λίρες.
Για να το αγοράσεις.
Περίπου 280.000 ευρώ.
Αυτό είναι τι ηλικίες, ας πούμε, το σπίτι? Παλιό, έτσι, όχι καινούριο, φαντάζομαι.
Ναι, κοίταξε, εδώ υπάρχουν και σπίτια εκατονταετίας, ας πούμε, που δεν έχουν κάποιο θέμα. Δεν υπάρχει εδώ το πρόβλημα του σεισμού που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε τα σπίτια εδώ διατηρούνται για εκατονταετίες.
Ναι.
Οπότε και η τιμή που σου λέω είναι ενδεικτικά για κάποιο σπίτι, ας πούμε, 70-80 ετών.
Να, κατάλαβα τι λες. Τα σπίτια, αλήθεια, αυτά έχουν εκτιστεί με πλήθους? Πώς έχουν εκτιστεί? Δεν πρέπει να έχουν αυτά όπως εδώ σιδερόβεργες ή κάτι τέτοια, έτσι?
Όχι, ναι. Το παραδοσιακό εδώ, Δημήτρη, είναι με κόκκινο τούβλο.
Κόκκινο τούβλο.
Στη Βόρεια Ιρλανδία, ναι. Και εντωμεταξύ αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, επειδή έχω παρατηρήσει σε θεμέλια, σε νέες κατασκευές. Το βάθος το οποίο σκάβουν για θεμέλια είναι, εντάξει, συγκριτικά με Ελλάδα δεν είναι τίποτα, έτσι. Είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ένα μέτρο, κάτι τέτοιο.
Και βάζουν τη Ελλάδα, βάση, πούμε, έτσι, βάζουν τη βάση με τον μπετόν και μετά χτίζουν από πάνω, φαντάζομαι.
Αυτό, ναι. Ενώ στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είμαι και ειδικός του θέματος, αλλά
όχι, έχεις πέδιλα, έχεις, ξέρεις,
ναι, πολύ σίδερο, το οποίο αυξάνει και το κόστος.
Ναι, πολύ σίδερο και τα λοιπά.
Σωστά.
Και τα ενίκια πόσο πηγαίνει σήμερα για να βρεις, μπορείς να βρεις εύκολα να νοικιάσεις, ας πούμε, στο Belfast?
Ναι, μπορείς να βρεις. Κοίταξε, ένας μέσος όρος ενοικίου, ας πούμε, είναι 1.200 λίρες. Οπότε περίπου, ας πούμε, 1.300-1.400 ευρώ
το μήνα.
Για ένα σπίτι με 2 υπνοδωμάτια το μήνα, ναι.
Ακριβό.
Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ενίκια.
Δηλαδή πολύ...
Βέβαια, αυτές οι τιμές που σου λέω, Δημήτρη, σε σχέση με το Δουβλίνο είναι οι μισές.
Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα για τον Belfast και τη συγκρίνουμε λίγο με την κάθε χώρα που έχει κάνει ο καθένας στο νου μας. Εμείς εδώ με την Ελλάδα, και νομίζω ότι για ένα διαμέρισμα δύο δωματίων, ας πούμε, το να δίνει 1.300 ευρώ για ενίκιο το μήνα είναι πολλά λεφτά. Κατά την άποψή μου, αλλά και γενικότερα νομίζω ότι είναι πολλά τα λεφτά.
Είναι, είναι, βέβαια.
Ταυτόχρονα, φυσικά, θα ήθελα να σε ρωτήσω η μισθή, ο μέσος μισθός που κυμαίνεται περίπου, έτσι, για να έχουμε μία αίσθηση.
Ωραία, μέσος μισθός, ας πούμε, περίπου 2.000 λίρες το μήνα. Ας πούμε, περίπου, μέσο όρο, 2.300 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα, περίπου. 2.300 με μέσο ενίκιο, 1.300 περίπου, 1.200, έτσι, αυτό κατανοώ.
Ναι.
Τι να πει κανείς, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Δουλειές υπάρχουν ή υπάρχει ανεργία?
Κοίταξε, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας και από ό,τι συζητάω και με φίλους και φίλες από την ελληνική κοινότητα, ας πούμε, δεν έχω υπόψη μου κάποιον άνεργο. Δηλαδή και άτομα που έχουν αλλάξει εταιρείες και διάφορες εργασίες, πάντα υπήρχαν ευκαιρίες.
Ναι.
Οπότε αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι γενικά υπάρχουν επιλογές σε διάφορους κλάδους.
Αλήθεια, εστιατόρια ελληνικά υπάρχουν όπως υπάρχουν σε άλλες πόλεις, ας πούμε, στο Belfast, ή όχι, δεν βρίσκεις, ας πούμε, σουβλατζίδικο?
Όχι,
όχι.
Εστιατόριο δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως fast food, το οποίο άνοιξε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Fast food, μάλιστα.
Fast food ελληνικό, δηλαδή, ναι, που φτιάχνει πίτες σουβλάκι, πίτες γύρω.
Αλλά, κατάλαβα.
Ναι, ελληνικό όμως εστιατόριο που μπορείς να πας να καθίσεις, όχι, δεν υπάρχει δυστυχώς.
Ναι, πάντως υπάρχει αυτό το σουβλατζίδικο που λέμε, δηλαδή το fast food, μαζί με burgers, φαντάζομαι ότι...
Μπράβο, ναι. Ναι, γιατί προσαρμόζονται και στα εδώ δεδομένα. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει και το μπέργκερ σαν επιλογή. Αλλά είναι κάτι που έχουμε μόνο τα τελευταία περίπου 2-3 χρόνια.
2-3 χρόνια, μάλιστα. Και το άνοιξε Έλληνας που ήρθε εκεί πέρα, ήταν ήδη εκεί ή ξένος το άνοιξε? Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
Κοίταξε, αυτή την περίοδο είναι δύο. Το ένα το έχει Έλληνας, το άλλο το έχει Κύπριος.
Ναι, κατάλαβα. Okay, εντάξει, οπότε, ναι.
Οπότε, ναι, για κάποιον που έχει καιρό να πάει Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η επιλογή.
Οι Ιρλανδοί, αλήθεια, τους αρέσουν οι ελληνικές γεύσεις, π.χ. το σουβλάκι, και έτσι περνάει καθόλου, έχει πέρασει, ή το θεωρούν κάπως chips and, που λένε?
Όχι, όχι, πάρα πολύ τους αρέσει. Ναι. Ναι, ναι, πάρα πολύ, γιατί κοίταξε, οι Ιρλανδοί γενικά σαν λαός είναι πολύ ταξιδεμένοι.
Ναι.
Έχουν ταξιδέψει σε πολλά μέρη στον κόσμο και στην Ελλάδα φυσικά. Οπότε για τα ελληνικά φαγητά ακούω τα καλύτερα.
Ναι, ωραία.
Και ας πούμε και η Ιρλανδία, γενικά η Βόρειος Ιρλανδία και η Ανεξάρτητη Ιρλανδία, δεν είναι ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη τοπική κουζίνα.
Ναι.
Οπότε βασίζονται πολύ σε ξένες κουζίνες και γεύσεις. Ας πούμε εδώ η πλειοψηφία από fast food καταναλώνει κυρίως το πιο γνωστό, το πιο διάσημο, είναι κινέζικο και ινδικό. Okay?
Mm-hmm.
Αλλά από εκεί και πέρα... Υπάρχει φυσικά πολύ έντονο το ιταλικό στοιχείο, υπάρχει και η επιλογή του ελληνικού και γενικά ανατολίτικες γεύσεις, τους αρέσουν πολύ.
Μάλιστα. Τώρα, Νάσερ, να έρθω στα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας. Είχαμε εκείνο το περιστατικό, ναι, με τον Σουδανό μετανάστη, τι ήταν, παράνομος ήταν, δεν, ναι, θυμάμαι τι ήταν, ο οποίος... Στην ουσία δεν ξέρω, επέζησε τελικά ο άνθρωπος που μαχαίρωνε εκεί πέρα ή όχι τελικά, επέζησε?
Ναι, 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 επέζησε. Όχι, από ό,τι ξέρω και από ό,τι διαβάζω, ναι,
okay,
νοσηλεύεται ακόμα. Ωραία. Στο νοσοκομείο, νομίζω έχει χάσει την όρασή του από το ένα μάτι, αλλά ναι, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ας πούμε, ζωής.
Μάλιστα, πάλι καλά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γίνανε έντονες διαδηλώσεις και τα λοιπά και επηρεάστηκε καθόλου η ελληνική κοινότητα από όλα αυτά που γίνανε?
Κοίταξε, Δημήτρη, επειδή ήρθα σε επικοινωνία γενικά με, ναι, τον κόσμο, την ελληνική κοινότητα και σαν επίτιμος πρόξενος, ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, όπως γνωρίζω,
ναι,
με τους Έλληνες σχετικά με τα επεισόδια. Επίσης ήθελα να πω ότι, εντάξει, αυτό φυσικά έλαβε μεγάλες διαστάσεις την προηγούμενη εβδομάδα και έγινε γνωστό εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά δυστυχώς δεν ήταν η πρώτη φορά.
Α, ναι.
Ας πούμε και πριν 2 χρόνια, και νομίζω ήταν πάλι κάπου Ιούνιος-Ιούλιος, πάλι είχαν γίνει κάποια παρόμοια περιστατικά, είχαν επιτεθεί σε μαγαζιά μεταναστών, τα είχαν κάψει, τα είχαν σπάσει, οπότε και επίσης παραδοσιακά, όσο πλησιάζουμε κάθε χρόνο στην 12η Ιουλίου, mm-hmm. που είναι η, ας πούμε, η πιο σημαντική γιορτή των Προτεσταντών στη Βόρεια Ιρλανδία.
Για πες μας, γιατί, θύμισε, για όσους δεν ξέρουν δηλαδή.
Ναι, κοίταξε, οι Καθολικοί, ας πούμε, γιορτάζουν στις 17 Μαρτίου τον Άγιο Πατρίκιο, mm-hmm. και οι Προτεστάντες γιορτάζουν στις 12 Ιουλίου. Οπότε, παραδοσιακά όμως, η 12η Ιουλίου έχει συνδεθεί με φασαρίες, ας πούμε, συγκεντρώνονται σε μεγάλους ανοιχτούς χώρους, χτίζουν με παλέτες, ας πούμε, σαν ξύλινους πύργους και τους καίνε.
Α, έχουν τέτοια.
Ναι, οπότε όσο πλησιάζουμε κάθε χρόνο στο 10 Ιουλίου, ανάβουν λίγο τα αίματα και, και με την πρώτη αφορμή, ναι, ξεφεύγει η κατάσταση. Οπότε δόθηκε αφορμή, όπως είπες, με το Σουδανό την προηγούμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, αυτό έγινε σε μια καθολική περιοχή στο βόρειο Belfast. Ναι, αλλά κοίταξε, τα επεισόδια μετά που έλαβαν χώρα εκτελήχθηκαν κυρίως σε προτεσταντική περιοχή του βορείου Belfast.
Ναι.
Και Δημήτρη, δεν είναι μόνο πρόβλημα εδώ της Βορείου Ιρλανδίας. Αν δεν κάνω λάθος, και στο Δουβλίνο.
Όχι, εκεί έχουν γίνει. Ναι, απλώς αυτό έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και ήταν. Όχι μεγαλύτερες, και ήταν στη Βόρεια Ιρλανδία, που δεν το έχουμε, τουλάχιστον εμείς εδώ, ξανακούσει έτσι τόσο έντονα. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το ανέφερα. Και αναφέρθηκε στους Καθολικούς και τους Προτεστάντες της Βόρειας Ιρλανδίας. Θέλω να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή η αναλογία πώς είναι στον πληθυσμό? Είναι 40-60, πώς είναι?
Όχι, κοίταξε, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, πριν λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ήταν σχεδόν 50-50, Δημήτρη.
50-50, μοιρασμένοι δηλαδή.
Ναι, μοιρασμένοι, και η κυβέρνηση πλέον, η πλειοψηφία είναι, ας πούμε, είναι το Σον Φιν, είναι Ιρλανδοί. Δήμαρχο, ας πούμε, στο Belfast, μέχρι πρόσφατα είχαμε Ιρλανδό, οπότε έχουν αλλάξει τα δεδομένα και υπάρχει ισορροπία πάνω κάτω.
Μάλιστα. Και οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων έχουν ομαλοποιηθεί, υπάρχουν περιστατικά, γιατί όσο και να είναι, ξέρεις, υπάρχει κάποιο ιστορικό παρελθόν από πίσω.
Σίγουρα, ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι τώρα εδώ σχεδόν 17 χρόνια, όπως είπα. Κατάσταση, όπως μου λένε, που συζητάω με κόσμο, με ντόπιους, πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Καμία σχέση με το όπως ήταν παλαιότερα. Αλλά και πάλι υπάρχουν περιστατικά σε μικρότερη έκταση, κάθε τόσο, με διάφορες αφορμές. Αλλά η νεολαία πλέον δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κυρίως παλαιότεροι που τα καλλιεργούν ακόμα. Ναι. Οι πιο φανατισμένοι, ας πούμε. Είναι και αυτοί οι φανατικοί υπέρμαχοι του Brexit, mm-hmm. που ένας από τους λόγους, ας πούμε, που ψήφισαν υπέρ του Brexit ήταν κατά της μετανάστευσης.
Αλήθεια, στο δημοψήφισμα για το Brexit η Βόρειος Ιρλανδία ψήφισε υπέρ ή κατά? Γιατί έχω την αίσθηση ότι ήταν κατά, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ήταν υπέρ του Brexit ή κατά η Βόρειος Ιρλανδία το 2016, πότε έγινε?
Δημήτρη, με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
Γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν από τις περιοχές, όπως και η Σκωτία νομίζω, που ήταν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί. Αλλά δεν είμαι σίγουρος κι εγώ, γι' αυτό ρώτησα.
Πολύ πιθανό να έχεις δίκιο, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Ναι.
Και πάλι όμως, ακόμα και αν υπερίσχυσε
δεν έχει σημασία.
Η ψήφος του να μείνουμε, παρόλα αυτά υπήρχε ακόμα και μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ήταν ενάντια στη μετανάστευση.
Ναι, καλά, ναι, okay. Αυτό έγινε τότε και όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει σήμερα στην Βρετανία με τη μετανάστευση. Έτσι ψηφίσανε υπέρ του Brexit για να σταματήσει η μετανάστευση από την Ευρώπη πρακτικά, και αυτό που έγινε είναι αυξήθηκε η μετανάστευση από, παντού, από άλλα μέρη του κόσμου.
Ακριβώς.
Έγινε το.
Ακριβώς.
Και τελευταία ερώτηση. Ναι.
Ναι, όχι, κοίταξε, έχουν ηρεμήσει τώρα τα πράγματα πάλι. Δηλαδή, αυτή η ιστορία κράτησε 2 με 3 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι με την επόμενη αφρομή θα έχουμε και πάλι κάτι παρόμοιο.
Αυτό ήθελα τώρα να σε ρωτήσω και κατά πόσον πιστεύεις ότι όλα αυτά τα γεγονότα θα αλλάξουν τη στάση της Βόρειας Ιρλανδίας απέναντι στους ξένους εργαζομένους και φοιτητές και ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση τους Ευρωπαίους όπως είναι οι Έλληνες.
Ναι, κοίταξε, Δημήτρη, θέλω να πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι οι νεότεροι, η νεολαία τώρα δεν είναι πιο open-minded, που λένε και εδώ οι Βόρειοι Ιρλανδοί, δηλαδή μπορούν να κρίνουν, ας πούμε, όταν κάποιος μετανάστης είναι εδώ με επίσημα έγγραφα, είναι νόμιμα, ότι έχει τα ίδια δικαιώματα, οπότε ότι τους βλέπουν σαν ισότιμους. Φυσικά υπάρχουν και, δεν ξέρω τι να πω, ακροδεξιά στοιχεία που εναντιώνονται με οποιοδήποτε τρόπο στους μετανάστες και πάντα θα καλλιεργούν θέματα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία δεν έχει κάποιο θέμα με τους μετανάστες. Εγώ προσωπικά και από Έλληνες που γνωρίζω πολύ κόσμο.
Αισθάνθηκες ποτέ εσύ και από αυτούς που ξέρεις ότι κάτι, ας πούμε, το διάστημα που είσαι εκεί πέρα.
Ναι. Ευτυχώς όχι, Δημήτρη, ευτυχώς όχι. Ούτε προσωπικά, ούτε από, από κόσμο που γνωρίζω την ελληνική κοινότητα έχει κάποιο προσωπικό θέμα, ευτυχώς. Κοίταξε, και είναι και συγκεκριμένες περιοχές στο Belfast που γίνονται αυτά τα επεισόδια και γενικά υπάρχει κάποιο κλίμα φόβου. Όπως είπα, αυτά τα επεισόδια εκτελήχθην κυρίως στο βόρειο Belfast, που είναι, ας πούμε, μια περιοχή που έχει και καθολικούς και Ιρλανδούς. Μετά έχουμε το ανατολικό Belfast που είναι κυρίως Προτεστάντες. Έχουμε το δυτικό Belfast που είναι κυρίως καθολικοί. Και μετά θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι στο νότιο Belfast, που είναι, ας πούμε, ουδέτερη ζώνη και δεν υπάρχουν γενικά προβλήματα.
Ωραία. Ωραία.
Ναι, όπως και κάθε Μεγαλούπολη.
Ναι. Υπάρχουν περιοχές και περιοχές, αλλά μόνο.
Μπράβο.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Αργυρόπουλε, να σε ευχαριστήσω, επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Belfast, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και μετά από αρκετό καιρό μας μίλησες για την κατάσταση που επικρατεί στην Βόρειο Ιρλανδία. Εύχομαι τα καλύτερα σε σένα, σε όλους ασφαλώς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Βορείου Ιρλανδίας και ό,τι το καλύτερο για το καλοκαίρι. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς τουλάχιστον θα έρθετε και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, για διακοπές.
Ανυπομονούμε, Δημήτρη.
Ναι. Το φαντάστηκα.
Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ, τιμή μου και μακάρι να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Ό,τι καλύτερο.
Γεια.